В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Хайперлупу в Україні поки що не буде. Потяга майбутнього виявилося не так просто бажати і не так просто побудувати. Хоча напередодні в Міністерстві структури дали анонс такий «Хайперлуп в Україні», який викликав чималий інтерес медіа та соціальних мереж. Я вже став розмірковувати, за скільки хвилин доїде до Одеси, за 35 чи за 40. Але так чи інакше, нагадаю, що Hyperloop – це така система, яка дозволить людям подорожувати у капсулі через тунель зі швидкістю понад 1000 кілометрів на годину. Випробування зараз проходить у Сполучених Штатах, і компанія Ілона Маска навіть отримала вже дозвіл влади Вашингтона на будівництво станції швидкісних потягів. Але що ж насправді приховало Українське міністерство інфраструктури за отаким анонсом, і за скільки хвилин ми все ж таки доїдемо до Одеси? Зараз у нас на зв'язку наша кореспондентка Євгенія Тюхтенка. Вітаю, Євгенія. Ну так що буде замість Хайперлупу? Може якийсь буде Укрлуп? Юкрейнлуп?
Насправді сьогодні у Міністерстві інфраструктури анонсували запущення проєкту Хайперлуп Україна. Наразі відомо, що цей проєкт складатиметься з трьох етапів. За прогнозами це може тривати від 3 до 5 років. Деякі експерти називають цифри навіть більші. І перший етап такого проєкту – це наукове обґрунтування, це розробки за допомогою за сприяння НАК України. Другим етапом називають у 2019 році запуск стартового майданчика у Дніпрі. І третім етапом можуть вже стати тестові записки так званого хайперлупу. Це можуть бути сполучення Київ-Дніпро та інші міста України. Ось наразі йдеться про такий план.
Дякую. Скажіть, Євгенія, а от було повідомлення, досить важливе для тих, хто стежить за інфраструктурними новинами, що вчора в Київському міжнародному аеропорті Бориспіль бачили, як приземлився літак Ryanair, на якому нібито керівництво цієї компанії, і всі почали говорити, що сьогодні можуть повідомити навіть про остаточне вирішене питання про співробітництво цього лоукосту із міжнародним аеропортом Бориспіль. Щось говорив пан Амелян на своїй прес-конференції?
Так, сьогодні насправді журналісти так само поцікавились, тому що всі думали, що можливо сьогодні йтиметься якраз про компанію Ryanair в Україні. Пан міністр підтвердив сьогодні, що були успішними переговори з компанією з цього приводу, і що вже восени 2018 року будуть перші маршрути Ryanair. Щоправда, він не сказав, які це будуть рейси, тобто сполучення з якими містами, але пообіцяв, що кияни і українці будуть задоволені.
Дякую. Дякую, Євгенія. Ну от тепер ми хочемо до наших гостей в студії звернутися. У нас в студії експерт у сфері транспорту, колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава. Вітаю, пане Олександр.
Здравствуйте.
І до нас, сподіваюсь, приєднається колишній перший заступник міністра інфраструктури України і експерт Українського інституту майбутнього Володимир Шульмейстер. Скайпом приєднається. Але знаєте, що вам хотів сказати, поділитися такою думкою. От я коли, оскільки я займаюся журналістикою, то я завжди говорив, що ви знаєте, у нас не ми багато етапів пропустили. Значить, розвитку журналістики у нас не було великих загальнонаціональних газет, як там в країнах Європи. А відразу ми якось від таблоїдів перейшли в інтернет. Пропустили цілий етап. Ну і тепер у нас сучасні інтернет-видання, як у всіх. А в мене таке враження, що з цим хайперлупом така ж ситуація. У нас немає швидкісних потягів, ну справжніх. Немає швидкісного шосе, скажімо, там Київ-Дніпро або Київ-Одесу. Але ми вже, може, відразу, нам, може, не потрібні ці шляхи з швидкістю поїзда, а просто зробимо собі Ukrainian loop, там Ukrainian hyperloop, і будемо собі їздити.
Ну, хайперлуп – це поки що така модель, которая находится в разработке, и дойдет ли она до перевозки пассажиров, на данный момент утверждать не приходится. Поскольку мир видел уже много гениальных идей, гениальных проектов в сфере транспорта, которые так и оставались гениальными идеями. Например, в 80-е, в 90-е годы немецкие компании Siemens и ThyssenKrupp разработали систему на магнитной левитации TransRapid. То есть система популяризировалась как можно больше. В Германии было несколько проектов реализации этого поезда на воздушной подушке, но ни один из этих проектов так и не был реализован. Единственный коммерческий проект Трансрапида, который был построен, это линия в Шанхае между аэропортом Пондонг и городом Шанхай. Вот там эта система Трансрапид развивает скорость до 433 км в час.
У нас пан Володимир Шульмейстер, я у нього хочу запитати про перспективи таких надсучасних інфраструктур для України. Чи може треба спочатку зробити сучасні структури? Ось в мене є таке питання. З чого починати?
Да, я надеюсь все-таки, что мы сможем переступить несколько этапов, и смерть Автодора наступит в результате...
Да, будь ласка, слушай, пан Валерий.
Да,
я просто
надеюсь,
сказал, что Монголия перешла с феодализма відразу до социализма.
Да, как раньше, из феодализма в социализм, помните, да. Такие прыжки были? Я все-таки надеюсь, что смерть Автодора наступит не от коррупции, а от появления телепортации. Вот что-то такое, вот есть надежда и по гиперлупу.
А все ж таки, давайте зараз обговоримо, які реальні сучасні інфраструктурні проекти потрібні Україні, які можна реально втілити в життя. От скажіть мені, от давайте з вас почнемо, пане Олександр.
Ну, в першу чергу, це сеть скоростних автострад, які б з'єднали між собою обласні центри і сформували таку опорную сеть автомобільних дорог України. Ну, і второе, це, звісно, розвиття железнодорожного транспорту. Тобто у нас доля грузів, які перевозяться по железній дорозі, самая большая среди стран, розположених в Європі. Тобто этот вид транспорту также нужно развивать, параллельно работать и над повышением скорости пассажирских поездов. Вот. Но для всего этого нужны деньги. К сожалению, пока ни государственный бюджет Украины, ни предприятия, которые работают в этой сфере, не могут вложить в это достаточно денег. Хотя, как показывает мировой опыт, основным инвестором в инфраструктуру является именно государство.
А ваша думка, пане Володимире, какие могут быть першочергові проекты инфраструктурные?
Дороги однозначно, и этим уже занимаются. Правда, к сожалению, пока асфальт у нас превалирует, хотя мы тоже в Институте будущего посчитали эффект в случае, если бы мы перешли на цементно-бетонные дороги, эффект для Украины был бы гигантский с точки зрения и развития смежных отраслей, и для ВВП страны, а не так, как сейчас, когда половина дорожного фонда будет уходить в другие страны при импорте битума. Кроме этого, у нас огромная задолженность у страны по модернизации портов, по углублениям. У нас огромная проблема с инфраструктурой и подвижным составом железной дороги, такими темпами, как сейчас идет. Вот то, о чем говорил Александр, что у нас самая большая доля грузовых перевозок приходится на железную дорогу, эта ситуация может очень быстро измениться не в пользу железной дороги. И это будет точно происходить. Железная дорога, к сожалению, оказывается неконкурентоспособной. И я сейчас в бизнесе работаю, я вижу, какие проблемы у бизнеса в связи с недостаткой зерновозов и других вагонов. Плюс аэропорты тоже будут развиваться, и областные центры, областные аэропорты тоже должны найти свое место на карте аэропортов Украины.
От є таке питання важливе, як перенесення інфраструктурних, я би сказав, таких навантажень з центру на місця, якщо хочете. Тому що у нас країна нагадує досі Радянський Союз. В Радянському Союзі все було через Москву. У нас, до речі, теж було все через Москву, але якось за останні там 20 років сталося так, що все відбувається через Київ. І у нас немає нормального інфраструктурного сполучення в обхід Києва, принаймні авіаційного, залізничного нормального немає. Ну, це теж ситуація, яка, мені здається, не сприяє розвитку країни.
Ну, по поводу авіаційного сообщення я соглашусь. Дійсно, авіакомпанії неоднократно пытались запускати рейси між обласними центрами, но, к сожалению, достаточного спроса на такі перевозки не було. І всі попытки, которые были, они, по сути, потерпели фиаско. Единственное, что оставалось, это рейсы в сезон горнолыжный сезон в Ивано-Франковск, там, из Днепра, из Харькова, из Одессы, который выполняла там одна из украинских авиакомпаний. Вот. Что касается железнодорожного сообщения, то, в принципе, у нас сеть развита как сообщение столицы с областными центрами, так и, в принципе, областных центров между
соседних.
Не только соседних. Например, в прошлом году был запущен поезд из Ужгорода в Лисичанск, который идет, по сути, через всю территорию Украины. Вот, запущены новые поезда из Мариуполя в направлении и юга, и запада страны. Вот, существенно расширилась сеть маршрутов в Карпаты. Появились маршруты Харьков-Рахов, например, вот, Одесса-Рахов. То есть тогда, когда раньше туда вообще невозможно было в Карпаты доехать прямым поездом из других регионов. Люди были вынуждены ехать либо во Львов, либо в Ивано-Франковск, а дальше уже пересаживаться на автомобили либо автобусы.
Телефон на стоїть в студії, ну, наша студія 044-490-3074. Наша трансляція також відбувається у Фейсбуці. Ви можете свої запитання ставити гостям там. І я до вас, пане Володимиру, повернуся. У нас чимало інфраструктурних проєктів, які так роками залишаються, я б сказав, на папері. Ось остання ця новина з черговим будівництвом повітряного експресу до Бериспіля, про який ми говоримо вже з часу чемпіонату Європи з футболу. Мені здається, що гроші на цей проєкт розікрали, мені здається, двічі. І от виникає питання, як зробити так, щоб ці такі проєкти дійсно втілювалися в життя, а не тільки оголошувалися. Які є запобіжники?
Ну, саме головне, це наказувати тих, за кого ці проєкти не реалізовуються. Якраз воздушний експрес, це той рідкий случай, коли були і гроші, и возможность эти деньги превратить в дорогу, но, к сожалению, часть этих денег уже украдена, и эти деньги мы продолжаем терять каждый день, потому что по ним, несмотря на то, что мы их не используем, по ним капает процент. И до сих пор никто не наказан. Еще в 2015 году я разбирался с этим проектом, мы его забирали от Кабмина под Министерство инфраструктуры, и было принято решение тогда еще эти деньги направить на другие проекты, которые по согласованию с китайцами это можно было сделать. К сожалению, до сих пор этого не сделано, и деньги не возвращены. То есть, ну, то есть у нас такая патовая ситуация с этим проектом. Я думаю, это не один проект, другие проекты тоже можно вспомнить. Но вот этот как раз проект был яркий по поводу того, как можно неграмотно использовать деньги, привлеченные под инфраструктурные проекты.
А скажіть, пане Олександре, от реформа місцевого самоврядування, вона якось позначилася на інфраструктурному розвитку? І в який, якщо позначилася, то в який бік?
Ну, зависит от города к городу, то есть единую систему провести невозможно. Например, есть позитивные города, это, например, город Винница, которая, получив больше полномочий, больше прав, смогла создать систему городского транспорта на уровне стран, городов Восточной Европы. Вот. Но в других городах дополнительными полномочиями, к сожалению, пока не пользуются. Более того, у нас 1 января 2018 года была проведена реформа системы управления автомобильными дорогами. Если еще в прошлом году государственное агентство автомобильных дорог Укравтодор отвечало за все автомобильные дороги, которые соединяют между собой областные центры, а это 170 тысяч километров дорог, то с 1 января областным государственным администрациям переданы дороги местного значения. Это суммарно 123 тысячи километров дорог. При этом Укравтодор остался ответственен только за международные национальные транспортные коридоры. То есть суммарно это чуть меньше 47 тысяч километров. И, соответственно, губернаторы под эти дороги получили и дополнительное финансирование. Это часть средств дорожного фонда, суммарно порядка 12 миллиардов гривен.
Пане Володимире, от такі кошти, які виділяються регіонам, як ви вважаєте, вони дозволять розбудувати інфраструктуру навіть без якихось додаткових нагадувань з Києва? Наскільки це взагалі стане чинником і розвитку інфраструктури, і, можливо, електоральним чинником для місцевої влади? На що тут можна сподіватися?
Позитивний ход – це децентралізація, і процес децентралізації ще в 2015 году, і Олександр, коли працював у міністерстві, і я, ми цей процес починали, і, к сожалению, він був в 2016 году текущим міністром встановлен, процес децентралізації Автодора. Як результат, к сожалению, все, що планувалося, воно зараз значительно медленнее происходит, чем должно было быть. Но сам ход по передаче дорог на местный уровень власти – и финансирование туда же, это правильный ход, и это возможность обладминистрациям и руководителям обладминистрации проявить себя и показать, насколько они хозяйственники или нет. Но, к сожалению, вот эти вот 123 тысячи километров дорог, которые передались, то есть, по сути, передано было из общей суммы 35% на местный уровень, на области, а дорог ушло 2/3. Понятно, это дороги меньшего, ну, так скажем так, низшей категории и требуют меньше ресурса, но тем не менее этих денег будет абсолютно недостаточно. Есть дополнительные ресурсы по финансированию, это и местные бюджеты, это и таможенные эксперименты, так называемые, при перевыполнении планов по таможне излишки деньги, часть излишков отправляется на дороги. И некоторые области этим успешно пользуются в этом году. Этот эксперимент проведен. Но все равно этого будет недостаточно. Плюс в этом в том, что ресурсы, которые будут попадать таким образом на местные органы власти, они будут каждый год увеличиваться, потому что дорожный фонд будет расти каждый год до 2020 года. То есть в этом году только 50% дорожного фонда уходит целевым образом на дороги, в следующем 75%, и потом все 100% будет уходить. Но плюс еще нужно будет на уровне областей искать дополнительные источники финансирования, и я надеюсь, что через 2-3 года заработает концессия, и можно будет привлекать дополнительных инвесторов в дороги в том числе.
У нас есть звонок из слухача. Давайте послухаем, будь ласка.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Це Одеса вас турбує. Пане Портніков, мене прохання. Зараз, мабуть, рік російської мови, та переходіть вже на руську. Заморачуватися з цим
кажучи. Я даю своїм гостям можливість висловлювати думки так, як вони можуть їх висловити. У вас є якесь питання по справі?
Українську. Чого ви з ним розмовляєте?
Я розмовляю по справі. І мені, до речі, хотілося б, щоб ми мали інфраструктуру, яка дозволяла б розвивати державу, тому що розвиток державної інфраструктури – це і розвиток мови, якщо хочете знати. Не буде інфраструктури, будете сидіти в багні, так і з мовою нічого хорошого не буде. Це теж очевидно для мене. Для мене, принаймні, я не знаю, наскільки це очевидно для вас. Є якісь питання ще?
З російською, я багнюся рядом з вами, поруч з вами. Вибачте мене.
Ну, для вас немає. Я вас зрозумів. Я хотів запитати, до речі, про щодо Ріанейру. Я все ж таки хотів зрозуміти. Зараз було чимало ситуацій з цим лоукостом. Домовлялися, не домовлялися. Мені здалося, що останнього разу не було домовленостей реальних тому, що фактично умови, які пропонував лоукост Борисполю, вони примушували таким чином змінити умови і для інших авіаційних компаній, що створювало серйозні проблеми для функціонування аеропорту. Вони мені так казав. Генеральний директор Борисполя пан Рябікін, так пояснювали спеціалісти, що не можна для однієї компанії зробити якісь пільгові умови, не звертаючи увагу на інтереси всіх інших перевізників, які, звичайно, хотіли теж саме такі тарифи, саме такі час обслуговування тощо, тощо. І от виникає питання, якщо зараз кажуть, що Ryanair точно з Борисполя полетить восени, то це означає, що знайшли якийсь компроміс?
Виталій, я пока, к сожалению, мы не видели, не слышали позицию самой авиакомпании. Политики, к сожалению, на теме Ryanair у нас спекулировали слишком много. Вот, но, насколько мне известно, президент поставил задачу и министру инфраструктуры, и главе аэропорта Борисполь найти компромисс с авиакомпанией Ryanair, чтобы она в этом году начала уже полеты в Украину. Как мы помним, то есть в прошлый раз авиакомпания смогла договориться с аэропортом Львов, но аэропорт Борисполь искал причины, как бы не пустить авиакомпанию Ryanair, а не возможность, как пустить авиакомпанию Ryanair для полета в Украину. Мы помним то сопротивление, которое шло в информационном даже пространстве со стороны одного из украинских перевозчиков, который прилагал много усилий, чтобы полеты Ryanair не начались.
Пане Володимире, а ви як вважаєте, все ж таки? Справа була в зусиллях одного з національних перевізників, чи з неможливості піти на ці умови, які висував Ryanair Борисполю? В чому був сенс конфлікту і як його зараз можна владнати?
Знаете, я зашел к себе в переписку, в почту и нашел письмо 2015 года, e-mail, который пришел от Ryanair, где Ryanair планировал свой заход в Украину, это был ноябрь 2015 года, и они четко выстраивали план действий. Это был первый договор с госавиаслужбой на полеты. Это нахождение аэропорта, в котором летать, и заключение договора с аэропортом. И после этого планировалось приехать в министерство и общаться там про политические какие-то вещи. И это правильный ход событий, который должен соблюдаться любой авиакомпанией. К сожалению, порядок действий был нарушен в прошлом году, и результат мы все с вами видели. Поэтому моя позиция – это чем меньше политики в инфраструктуре, тем полезнее инфраструктуре.
Давайте послушаем звонок. Доброго дня.
Алло, доброго дня. Це Марія Київ. У мене запитання такого характеру. Скажіть, будь ласка, я ось 25 січня їхала на могилу батька в Вінницю. Вранці о 5-й годині поїзд Харків-Львів. Значить, я не знаю, що квитків вже немає, там плацкартів і загальних. Тільки цей, як він там називається, одним словом, він коштував квиток від Вінниці, від Києва до Вінниці 130 гривень, 132 чи що. Значить, коли я ввечері поверталася з Вінниці на Київ, їхав поїзд Хмельницький-Лисичанськ, який теж плацкартний вагон, там у мене був купе, А сюди я їхала плацкарт, який коштував всього 32 гривні. Вчора, будучи спеціально поїхавши на залізничний вокзал, я підійшла в довідкове бюро, запитала, скільки коштує квиток з Вінниці до Києва на цей поїзд. Мені сказали, що це більше 50 гривень. Потім пасажирам невідомо, в які дні у вас є пільги на квитки. Довідковому сказали, що це 1-2 гривні. Ну що це пільга? І друге питання. 25 січня у вас чергувала медична там медпункт на станції метро на станції залізниця Київ, залізничний вокзал міста Києва. Значить, це була настільки хамка ваша фельдшер, що в мене я написала.
Давайте так. Це мій медичний пункт, це точно не по компетенції наших експертів, а про ціноутворення ми запитаємо, як воно може так організовуватися.
Що стосується тарифів, то у нас тарифи на железній дорозі на перевозку пасажирів самі низькі в Європі. От, і
Цікаво, як може бути один і той маршрут 136 гривень і 30.
Просто є поїзда різних категорій. Є поїзда Інтерсіті, Інтерсіті Плюс, є скорі, є пасажирські поїзда Плюс, є різні коефіцієнти фірменності для окремих пасажирських поїздів. Більше того, в різні дні приміняються повишаючі і понижаючі коефіцієнти. В дні пікового спросу, наприклад, в п'ятницю, в воскресенье ціни самі високі, а во вторник, в середу, коли мінімальний спрос, ціни самі низькі. Тобто це даже не динамическое ценообразование, это просто там корректировка тарифов, зависимо из-за спроса.
Ну, погодишься, что люди до этого просто не звикли. Да? Вони звикли, що тарифи зафіксовані, вони завжди там жорсткі, оці в цьому напрямку воно стільки, в цьому напрямку воно
стільки. Смотрите, что касается транспорта в Европе, там вообще применяется, как правило, динамическое ценообразование, и там в авиации всегда применяется динамическое ценообразование, когда цена зависит не только от даты и времени
вылета, а ведь заполненности.
От заполненности, динамики спроса, исторического спроса на тот или иной рейс. Но нужно понимать, что это бизнес, и авиакомпании тоже пытаются на этом зарабатывать, так же, как и европейские железнодорожные компании.
Давайте еще один звонок послушаем, еще встигнем. Будь ласка. Будь ласка.
Можно говорить?
Так, будь ласка, скажите.
Дякую, по-перше, за вашу українську. Треба виховувати наше суспільство. Перше. Друге питання. Що заважає дійсно перейти нам на бетонні дороги?
Що заважає? Ну, от. Хороше питання. Пане Володимире, може ви можете відповісти, що нам заважає?
Могу, так. Вчора, красні судді будущего, ми проводили презентацію исследования. Исследования є на сайті Института будущего. І ми проаналізували і стоїмость, і довговічність, і економічна стоїмость, і безпечність. По всім параметрам цементно-бетонної дороги оказались лучше. Є несколько нюансов. Один из них связан с тем, что цементно-бетонные дороги после того, как они построены, они должны какое-то время постоять. То есть перед тем, как запускать легковушку, нужно, чтобы 5-6 дней постояло, для того, чтобы после создания дороги, чтобы большегрузный транспорт, нужно, чтобы постояло там 3-4 недели. Это первый недостаток. И второй недостаток в случае, если под дорогой проложены коммуникации какие-то, то все время вскрывать цементобетонную дорогу довольно сложно. На сегодня стоимость, изначальная стоимость цементно-бетонной и асфальтно-бетонной дороги примерно одинаковые. Есть, к сожалению, уже в проектах заложены асфальтные дороги, которые будут по накатанной делаться в асфальте, скорее всего. Но вот конкретно вот ваш вопрос, почему? Во-первых, потому что есть мафия по импорту битума, которая держится, естественно, за асфальтную тематику. Во-вторых, для автодора асфальтные дороги – это прекрасный способ освоения ресурса. Есть так называемый там, поточный ремонт, есть ямочный ремонт. Это то, куда закатывается довольно много денег бесконтрольно, и это кому-то удобно.
Ну от, ми, в принципі, зрозуміли, як будується інфраструктура, і от за це останнє питання, воно, мені здається, було дуже ілюстративним, і це абсолютно очевидно, що до того моменту, поки не буде насамперед інтересу в розбудові інфраструктури, а не в освоєнні ресурсу, це все прекрасно усвідомлюють, то цей розвиток інфраструктури буде гальмуватися і буде недостатньо швидким. І ніякий запуск Hyperloop, він не допоможе таким цьому розвитку. Подякую нашим гостям.
У справедливості раді хотів сказати, що в Україні в цьому році почнуть строїти в асфальт, в цемент бетоні дорогу Кропивницький-Николаїв, дорогу Решетиловка-Кобиляки-Дніпропетровськ, яка буде дорогою скоростною чотирьохполосною, а також северний об'їзд міста Житомира. Тому цементно-бетонні дороги вже з'являться в цьому році.
Дякую, пане Олександре. Нагадаю, що у нас гостями були Олександр Кава і Володимир Шульмейстер, колишній заступник міністра інфраструктури України, експерти в транспортній сфері. Вів цю програму Віталій Портников.